blaðsíða 7. Þess vegna var búðin hans alltaf jafn lítil. Tóta vissi og allir vissu að hann var orðinn leiður á að eiga svona litla og gamla búð og þess vegna fékk hann sér alltaf brennivínsopa úr flösku sem hann geymdi í herbergi inn af búðinni. Ég ætla að fá 1,5 kíló af kindakjöti, sagði Tóta, og eina litla dós af sveppum. Kaupmaðurinn horfði hissa á Tótu. Þau voru nú ekki alltaf að kaupa sveppi, þessi listamaður og konan hans. Hvernig átti það líka að vera, þegar maðurinn vann ekki neitt? Hengslaðist bara með hárið niður á herðar. Það er aldeilis, sagði hann. Stendur eitthvað til? Já, mamma og ammali, sagði Tóta. Kaupmaðurinn pakkaði kjötunni inn og fann sveppadósina. Nokkuð fleira, sagði hann. Nei, takk, sagði Tóta. Hvað kostar það? Hún fann hvernig hjartað hoppaði undir peysunni, bara að peningarnir dygðu nú. Kaupmaðurinn nefndi verðið, Tóta dró upp umslagið og fór að telja. Í talblöðru stendur. Á hverju ætli Tótu og bræðrumennar sé svona mikið í mun að spara pening? Fáðu mér bara peningana væna, sagði kaupmaðurinn. Tóta leit upp. Ég get alveg talið sjálf, sagði hún. Fáðu þið bara sopa á meðan, bætti hún vingjarnlega við. Kaupmaðurinn starði á barnið. Hvernig í fjandanum vissi stelpu skömmina hann? Það var líklega rétt, þessi krakki var eitthvað undarlegur. Honum varð svo mikið þetta að hann fór inn í bakarbergið. Þegar hann kom fram aftur var Tóta búin að telja. Það vantar 27 krónur, sagði hún og horfði vandræðalega á kaupmanninn. Kaupmaðurinn var líka vandræðalegur. Honum fannst hann vera gegnsær eins og flaskan í bakarberginu. Á blaðsíðu 7 er orðskýring að hengslast, drattast, fara sér hægt.